iz Betanije.
V luči nedelje svetega pisma, tudi v rubrikah iz Betanije, beremo sveto pismo in se sprašujemo, kako lahko knjiga knjig človeku pomaga iz revščine. Knjiga, ki je nastala pred mnogimi leti in vsebuje stvari, ki jih niti ne razumemo dobro, odpira več vprašanj kot odgovorov. Morda. Kako razvozlati vse simbole, ki so zapisane v knjigi? Odgovarja dr. Jože Krašovec.
Dojemanje duhovnosti ni odvisno toliko od teh različnih simbolov, ki jih je ogromno, ki so značilni ravno za umetnost, likovno umetnost. Ampak to, kar je preko simbolov, na vse ti simboli veljajo kot, recimo drugo besedo, metaforo v odkrivanje drugega pomena, druge dimenzije. Namen je vedno ta. In zdaj pa, če imamo tam ne vem koliko različnih podob. Eno je podob Boga stare zaveze z brado, potem imamo lahko podobo Jezusa kot vesolnega kralja, nekje na središču kupole, potem imamo apostole okrog in zdaj je tako, da mi nismo odvisni od ene od teh oseb, ampak od celote. Najbrž najbolj prevzame, bolj kot si mi mislimo, ta celotna harmonija tiste stavbe. In to so arhitekti pač morali doseči, da ne samo to, da so vedeli, kam je treba nekaj postaviti, ampak da je celotna zgradba odraža neko harmonijo. In zato se zgodi, da navadno ljudje mu pridajo, opazujejo, gledajo, nekateri kaj slikajo in so večinoma tiho, ker jih sama ta celota, celotni vtis neke harmonije prevzame. Ne, in ravno za to gre, da umetnost poskuša na nek način z raznimi simboli približati to, kar ni predvsem sedanje stanje, ampak stanje obljube. Religija razodetja, kot jo razumemo religijo svetega pisma pri judih kristjanih, je religija obljube. In to se pravi, ko mi gremo na pot, mi iščemo prihodnost, ne toliko preteklost. In zdaj gre za vprašanje, kako mi tudi stavbe, ki so lahko stare 1000 let, doživljamo kot nekaj, kar nam pomaga, da odkrijemo nekaj za prihodnost. Sežemo notranji mir in gremo naprej v prihodnost.
Ja, rekli ste, da ljudje, ki pridejo tja, samo gledajo, uživajo v tej harmoniji in molčijo, se pravi, pustijo, da jih nagovori nekaj od zunaj, to sprejmejo vase. To se mi zdi najbrž najbolje, predvsem zato, ker na ta način prekinemo to dnevno rutino, ki nas od tega pogleda pa trga proč. Kolikokrat po vašem mnenju naj bi človek vzel vsaj nekaj dni časa za to, da, ne vem, se zahvaljuje, občuduje, slavi?
Ja, čim več, tem boljše. Samo jaz se zavedam, da je za večino ljudi to problem, zlasti za družinske matere in očete, ker praktično vsi morajo iti v službo, kjer je veliko rutine in dejansko ni možnosti za bolj duhovno doživljanje. Veliko krat je treba več narediti, kakor sploh človek zmore, potem pride domov, pod lasti matere, čaka 100 drugih stvari. Potem pa seveda problem utrujenosti, ne? Ko je človek utrujen v tem, po vsem tem, težko bolj načrtno še nekaj meditira. Zato pa se mi zdi, da je dobro vedeti, da imamo za vsako situacijo možnosti duhovnega doživljanja. Recimo, če človek ni preveč utrujen, se zame z veseljem v roku kakšno knjigo, kaj prebere, pa načrtno meditira, ali družini naredijo skupaj kakšno branje. Če je utrujenost prevelika, pa ali takoj zaspiš, ali pa zaspiš počasi tudi z neko meditacijo, Potem še to, da ko poskušaš preklopiti v nek bolj duhovn svet, pride na misel nekaj iz tradicije. Mi živimo pa življenje iz celote, tudi iz tradicije, in tisto, kar je najbolj ostalo v spominu tudi iz verskega življenja, se lahko takrat prebudi in nam pomaga, da se osvežimo.
Spomin, izročilo, budno oko in budno srce. To človeku lahko pomaga iz stiske.
Iz Betanije.